Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Sada je 3. oktobar. Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić sahranjen na gradskom groblju u Modriči. Na sednici predsjedničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine žučna rasprava o stanju na federalnoj radioteleviziji.
Tako friziranje informacija, komentiranje, da o kodeksima novinarskog ponašanja ne pričam. Oni nama smiju reći da smo prostitutke, da smo primitivni, da smo nacionalisti. Ne smijemo ih pitati gdje se troši novac.
Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavlja da Srbija sporo napreduje privođenje optuženih za ratne zločine. Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski predsjednik Mahmud Abbas u Jerusalimu razgovaraju o međunarodnoj konferenciji o Bliskom istoku, a u Pjongjangu međukorejski samit predsjednika prvi i posljednji 7 godina. U Velikoj Kladuši jutro se opljačkana poslovnica Raiffeisen banke. U Vijetnamu pred tropskom olujom evakuisano 400.000 ljudi. Bili su ovo naslovi vijesti dana koje je pripremila Mirna Sadković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić sahranjen je danas u Modriči. Sahrani su prisustvovali državnici, predstavnici najviših institucija Bosne i Hercegovine, diplomatskog kora i međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i političkih partija, preduzeća, udruženja, brojnih organizacija i sportskih klubova. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravljao o izvještaju Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine koji se odnosi na prošlogodišnje poslovanje javnog servisa federalne televizije. U izvještaju je između ostalo konstatovan gubitak od oko 25 milijuna konvertibilnih maraka. Predsjednica parlamentarne komisije za informisanje Aida Čikić optužila je direktora Jasmina Durakovića za niz poslovnih i financijskih propusta koji su prema njenom mišljenju zajedno sa propustima njegovih saradnika doveli do negativnog salda i pada rejtinga ove medijske kuće. Iz poslovnice Raiffeisen banke u centru Velike Kladuše jutros je opljačkano blizu 70.000 konvertibilnih maraka. Pljačku su izvršile 3 maskirane osobe naoružane automatskim oružjem, a potom pobjegle automobilom koji ih je čekao iza zgrade banke. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ocijenila je danas da je napredak u saradnji Srbije sa tribunalom prilično spor i izrazila zabrinutost da neće dovesti do pozitivnog ishoda, odnosno hapšenja preostalih bjegunaca. Del Ponteova je ponovila da će ovog mjeseca Evropskoj uniji dostaviti sveobuhvatnu procjenu saradnje Srbije sa tribunalom. Predsjednik Hrvatskog sabora Vladimir Šeks predložio je parlamentu raspravu o Haškoj presudi Vukovarskoj trojici. Hrvatska stranka prava traži da se suspendira dalja primjena Ustavnog zakona o saradnji sa Hagom, te pokrene postupak pred Vijećem sigurnosti UN-a o svrsishodnosti daljeg djelovanja Haškog suda, te da premijer Ivo Sanader saopšti šta vlada kani poduzeti na osporavanju presude. U Beogradu je počela međunarodna konferencija o državama žrtvama kasetne municije. Predstavnik Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je na konferenciji da Bosna i Hercegovina ima 2 fabrike municije i da će morati odlučiti hoće li potpisati sporazum o zabrani korištenja kasetne municije, što bi automatski značilo zatvaranje fabrika. Na konferenciji sudjeluje 36 zemalja, među kojima 20 država žrtava upotrebe tog oružja. Najčešće žrtve kasetne municije na prostoru Zapadnog Balkana su djeca. U Zagrebu je počelo suđenje doktoru Asimu Kurijaku i njegovim saradnicima. Kurijaka, njegovu suprugu i saradnike optužnica tereti za 5 slučajeva krađe jajnih ćelija pacijentica u privatnoj klinici bračnog para Kurijak. Osumnjičeni su se izjasnili da nisu krivi. Poljski veleposlanik u Iraku ranjen je danas u eksploziji koja je pogodila njegov konvoj dok se kretao središtem Bagdada, izjavio je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Poljske. U napadu je poginuo i jedan slučajni prolaznik. Nepoznati napadači oteli su danas 13 Iračana nakon što su zaustavili 4 automobila na lažnom kontrolnom punktu u gradu Kalisu, oko 80 km sjeverno od Bagdada. 2 indijska vojnika i 9 islamističkih militanata ubijeno je u indijskom Kašmiru u sukobu koji je trajao 30 sati, jednom od najžešćih u posljednjih mjeseci, na ovoj teritoriji podijeljeno između Indije i Pakistana. Mijanmarska hunta oslobodila je 80 redovnika i 150 žena za koje se vjeruje da su opatice uhapšene tokom posljednje sedmice slamanja najvećih antivladinih protesta u skoro 20 godina. Vlasti Vijetnama počele su evakuaciju oko 400.000 ljudi pošto se centralnoj obali te zemlje približava snažna tropska oluja.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanja izvještaji naših reportera. U Sarajevu danas žučna polemička rasprava na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH o izveštaju o reviziji financijskog izveštaja radiotelevizije Federacije BiH za prošlu godinu. Slušamo Aidu Đugum.
Burna rasprava o radu i poslovanju radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine vodila se danas u parlamentu Federacije. Pojedini poslanici istakli su da se u ovoj medijskoj kući novac troši nenamjenski na producentske kuće koje potpisuju nekoliko emisija na ovoj televiziji, na visoke honorare koji su dodjeljivani pojedinim novinarima i ostale nepravilnosti u radu radiotelevizije Federacije. Najbučnija među poslanicima bila je članica parlamentarne komisije za informiranje Aida Čikić, koja je između ostalog rekla da su posebne nepravilnosti u radu glavnog i odgovornog urednika informativnog programa federalne televizije Bakira Hadžiomerovića.
Kako je taj gospodin mogao da naplaćuje 2000 KM-ova za vođenje emisije Centralni zatvor na radiju 202 i istovremeno skoro duplo kao urednik emisije 60 minuta u okviru iste kuće? Komu je to omogućio? Pitanje sljedeće, koliko godišnje se posluje sa FIST-om, sa ovom producentskom kućom? Koliko je isplaćeno pod navodnicima malih honorara, a imamo podatak da je isplaćeno oko 2 miliona takvih honorara, i da se objasni zašto je dozvoljen sukob interesa.
Zastupnica Mila Alikadić-Husović govorila je o neobjektivnosti i nekorektnom izvještavanju pojedinih novinara, kao i njihovoj neadekvatnoj stručnoj spremi.
Tako friziranje informacija, komentiranje, da o kodeksima novinarskog ponašanja ne pričam, oni nama smiju reći da smo prostitutke, da smo primitivni, da smo nacionalisti. Ne smijemo ih pitati gdje se troši novac. Dakle, prvo se bave lažima, neistinama, friziranje informacija, a da ne pričam da su ljudi, urednici deskova, ljudi sa srednjom tekstilnom školom, medicinskom.
Sve ovo, smatraju zastupnice, dovelo je do gubitka od 25 miliona konvertibilnih maraka. Ističući da dug ne iznosi toliko, već 4 miliona, Jasmin Duraković, generalni direktor Radiotelevizije Federacije, kaže da se novac ulaga u program, što je privuklo marketing, od koga se ostvaruje najviši prihod.
Mi ovdje vidimo dakle jedan pokušaj političkog, dakle, pomalo tek nekog udara na Radiotelevizije. Dakle, mi ćemo vraniti podići Radiotelevizije kao novitog javnog emitera.
Rasprava za usvajanje zaključaka o ovom revizorskom izvještaju još je u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Novinske agencije prenose nove zgode sa interneta. Naime, SIPA, Agencija za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, istražuje prijetnje na internet portalu YouTube upućene političkim i vjerskim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini, Harisu Silajžiću, Sulejmanu Tihiću i poglavaru Islamske zajednice u BiH, Mustafi Ceriću. Da čujemo što je istražila Ženana Karabegović.
Pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač kaže za naš program da još uvijek nije utvrđeno ko je autor poruke, a o sadržaju poruke je prema njegovim riječima upoznato i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Lukač navodi da SIPA u ovom slučaju postupa po službenoj dužnosti jer dvije osobe kojima se prijeti spadaju u VIP kategoriju koju ova agencija osigurava.
Teško je naprijed ili na temelju onoga što je objavljeno, shvatiti ozbiljno same poruke. U svakom slučaju mi pristupamo vrlo ozbiljno istraživanje o čemu se tu radi, šta se iza toga krije, pa ćemo kad to istražimo vidjeti koliko je u suštini sama poruka ozbiljna sa stajališta njene realizacije.
U objavljenom videosnimku Tihiću, Silajđiću i Ceriću prijeti se kompromitirajućim materijalom koji će ih, kako se navodi, koštati vlasti, položaja i slobode ukoliko se u što kraćem roku ne pobrinu za sudbinu braće koja se tjeraju, kako navode, bez razloga. Asistent odsjeka za sigurnost Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu Edina Bećirović kaže da se poruka prijetećeg sadržaja upućena dvojici političkih lidera i vjerskom poglavaru mogla očekivati. Pojašnjava i zbog čega.
Rejs Cerić 20. jula imao jednu vrlo značajnu izjavu koju je praktično prognozirao da možemo očekivati terorističke akte. On je specifično govorio dakle o Austriji, a znamo dakle što se desilo prije dva dana u Austriji. Samo bih htjela također da napomenem da su naše obavještajne strukture i inače da je naša politička struktura, isto tako i islamska vjerska zajednica, da su vrlo kasno postali svjesni opasnosti vehabizma.
Prijetnja koja je upućena Rejsu Ceriću nije prva ove vrste. Njemu su vehabije zaprijetile likvidacijom dan prije objediniteljskog sabora islamske zajednice u Srbiji, ukoliko bude podržao sandžačkog muftiju Muamera Zukorlića. Inače, Rejs Cerić, za razliku od prethodnih godina, tokom 2007. često je u upozoravao muslimane da ne dozvole manipulaciju vjere, a samim vehabijama došljacima poručio da idu iz Bosne i Hercegovine ako neće da poštuju pravila islamske zajednice u zemlji.
Pitanje državljanstva to je proces koji treba da se provede po zakonu. Po zakonu Bosne i Hercegovine treba da se provodi.
Vehabijski pokret u Bosni i Hercegovini zaživio je tokom 90. godina dolaskom boraca iz islamskih zemalja u sastav armije BiH. Mnogi od njih su ostali i poslije rata u zemlji gdje pokušavaju da muslimansko stanovništvo odvrate od tradicionalnog učenja islama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U isto vrijeme glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ne želi komentarisati prepis razgovora koji je navodno 2004. godine vodila sadašnjim predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Draganom Kalinićem. Izjavila je danas u Hagu njena predstavnica Olga Kavran. Tužiteljica to neće komentarisati, govorila je Kavrana u Hagu na pitanje da li može potvrditi autentičnost prepisa objavljenog ovih dana u novinama u Banja Luci i Beogradu. Dio tog spornog razgovora objavljujemo u našoj emisiji. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Transkript razgovora između glavnog tužioca Haškog tribunala Carle Del Ponte i bivšeg predsjednika parlamenta Republike Srpske i Srpske demokratske stranke Dragana Kalinića, vođenog u martu 2004. godine, koji su nedavno objavile banjalučke nezavisne novine, uzburkao je kako domaću, tako i međunarodnu javnost. Tokom pomenutog razgovora, Del Ponteova je tražila od Kalinića da stupi u kontakt sa haškim optuženikom Radovanom Karadžićem i poruči mu da bi trebao da pristane na hapšenje izvan zemlje, jer ga, kako je rekla, ESFOR i Sjedinjene Američke Države neće predati živog tribunalu. Nezavisne novine ustupile su našem radiju snimak tog razgovora, u kojem glavni tužilac obrazlaže svoj stav pretpostavkom da postoji sporazum između bivšeg američkog izaslanika za Balkan Richarda Holbrooka i Radovana Karadžića o njegovoj amnestiji ukoliko napusti sve funkcije.
Why I'm saying that? Because I'm investigating.
Zašto to kažem? Zato što istražujem sporazum između Karadžića i Holbrooka. Istražujem to i dolazim do nekih dokaza da je to tačno. Rekla je glavni tužilac Haškog tribunala, Carla Del Ponte, dodajući da ipak nije 100% sigurna u postojanje sporazuma.
But if it is true, as it seems...
Ali ako je to istina, kao što izgleda prema mojoj istrazi, to je jedan element više za strahovanje da će oni ubiti Karadžića. Zato je moja poruka Karadžiću da želim da bude u mogućnosti braniti se pred sudom. Autentičnost stenograma razgovora Del Ponteove i Kalinića potvrdio je i bivši predsjednik Republike Srpske Dragan Čavić, koji je snimak i proslijedio javnosti kako bi demantovao tvrdnje da je odavao informacije pripadnicima NATO-a. Glavni haški tužilac Carla Del Ponte još uvijek se nije oglasila u javnosti po tom pitanju. Portparol tužilaštva Olga Kavran.
Da ne mogu ništa da vam kažem, ona naprosto ne želi da daje komentare na to. Tako mi je rekla, ne želi da komentariše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
U Modriči je danas sahranjen Milan Jelić, predsjednik Republike Srpske. Izvještaj Erdona Katani.
Preminulog predsjednika Milana Jelića. Oko 50.000 ljudi iz čitave Republike Srpske došlo je danas u Modriču da se posljednji put oprosti od predsjednika Jelića. Posljednjem ispraćaju predsjednika Jelića prethodio je pravoslavni vjerski obred kojeg je predvodio vladika Zvoničko-Tuzlanski Vasilije. Na gradskom groblju u Modriči od Jelića posljednji su se oprostili predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić, član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsjedniče, dragi moj Milane, moj brate, koliko sam puta dolazio u Modriču da te vidim i s tobom podijelim lijepe i teške trenutke u mom životu. I ponovo sam ovdje s tobom, dragi moj prijatelju, ali najtužnijim povodom pored tvoga odra i opraštam se s tobom zajedno sa tvojom porodicom, prijateljima, poštovaocima, sa cijelom Republikom Srpskom koja danas tuguje.
Već tri dana je ovdje u Modriči i u cijeloj Republici Srpskoj mir, ćutanje. Utihnule su polemike, nema podjela, nema različitih mišljenja. S razlogom odlazi dr. Milan Jelić, sin, suprug, otac, brat, moj prijatelj.
Ovo je trenutak kada nestaje ni mogućnost ni riječi da se iskaže gubitak sa čovjekom, prijateljem s kojima sam se upoznao u ratnom vremenu, s čovjekom koji sam proživio mnogo toga zajedno, čovjekom kojim sam prošao, imao namjeru da stignem daleko.
Današnjoj sahrani prisustvovao je veliki broj najviših zvaničnika Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, diplomatski kor i predstavnici međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, te brojni predstavnici nevladinih organizacija i sportskih klubova iz Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Sahrani Jelića prisustvovali su i predsjednik i premijer Republike Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
15 sati i 15 minuta. Podsjećanje na vijesti dana. Na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH žučna rasprava o stanju na federalnoj radio televiziji. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte izjavila da Srbija sporo napreduje u privođenju optuženih za ratne zločine. Izraelski premijer Ehud Olmert i palestinski predsjednik Mahmud Abbas u Jerusalimu razgovaraju o novoj međunarodnoj konferenciji o Bliskom istoku. U Velikoj Kladuši jutro se opljačkana poslovnica Raiffeisen banke u Vijetnamu pred tropskom olujom koju se ranu 400.000 ljudi. Posljednji rezultati izbora u Ukrajini, kako prenose agencije, ukazuju da su prozapadne stranke gotovo sigurno pobjedile na parlamentarnim izborima. U isto vrijeme iz Moskve stižu prijetnje da će prekinuti dostavu plina u Ukrajinu. Pripremila Sabina Čabaravić.
Blok Julije Timošenko i stranka predsjednika Viktora Juščenka, Naša Ukrajina, Narodna samoodbrana, najvjerojatniji su pobjednici nedjeljnih parlamentarnih izbora u Ukrajini. Ova koalicija ima blizu 2% osvojenih glasova više od stranke regija premijera Viktora Janukovića i njegovih eventualnih koalicionih partnera. Razlika jeste minimalna, ali teoretski narandžasti imaju prednost koja im omogućava formiranje vlasti. Prema dobro obavještenim izvorima, Viktor Juščenko ima namjeru do kraja ove sedmice objaviti koaliciju sa svojom saveznicom iz narandžaste revolucije, Julijom Timošenko. Takav razvoj situacije u postizbornoj Ukrajini naljutio je Moskvu. Prvi je potez povukao Gazprom, zaprijetivši da će smanjiti dostavu prirodnog plina, ne isplatili Kijev do kraja oktobra dug od oko 1.300.000.000 američkih dolara, odnosno nešto više od 900.000 eura. Analitičari procjenjuju da je prijetnja Gazproma zapravo upozorenje Kremlja Julii Timošenko, mogućoj novoj ukrajinskoj premijerki. Kijev je zato hitno u Moskvu poslao svog ministra energetike kako bi malo smirio tenzije. Ruske su prijetnje uznemirile i evropske lidere. S pravom, još uvijek je svima u sjećanju januar prošle godine, kada je polovina Evrope ostala bez plina zbog neslaganja na relaciji Kijev-Moskva. Približno 80% plina koji Rusija izvozi u Evropsku uniju prolazi naime kroz Ukrajinu. Zato je Evropska komisija pozvala na brzo rješavanje nove krize između Gazproma i Ukrajine kako bi spriječila moguću eskalaciju, a time i prekid opskrbe plinom.
Izgradnja institucije ombudsmena za ljudska prava u Bosni i Hercegovini pretvorila se u farsu. Razni interesi političkih stranaka te pojedinaca ne dozvoljavaju da ombudsmeni konačno budu izabrani. Priča Marija Nautović.
U Bosni i Hercegovini nije formirana institucija ombudsmena za ljudska prava nakon što državni parlament nije potvrdio imenovanje Vitomira Popovića i Jemine Halilović za članove ove institucije iz reda srpskog, odnosno bošnjačkog naroda. Najavljeno je da će biti raspisan novi konkurs za sve državne ombudsmene. Safet Pašić, koji obavlja dužnost državnog ombudsmena, podsjeća da su izmjene zakona o izvoru ombudsmena Bosne i Hercegovine predviđale objedinjavanje svih institucija ombudsmena na nivou države. Desio se pravni nonsens, kaže Pašić.
Je trebalo da se završi do kraja prošle godine i da je trebalo do kraja prošle godine osim toga imenovati državne ombudsmene. Međutim, zakon nije izvršen niti u jednoj jedinoj svojoj odredbi. Da bi u aprilu mjesecu uslijedilo raspisivanje konkursa i tekla stvar onaka kako ste čuli.
Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizarević kaže da je na sceni jedna potpuna devalvacija institucije ombudsmena.
Ta institucija koja je trebala da bude nekakav zadnji institucionalni branik ljudskih prava postaje oruđe u rukama političkih stranaka, etničkih grupa i mislim da sve to što se događa i sa zakonom i sa njegovom primjenom je skandalozno i da Bosna i Hercegovina očigledno potpuno svjesno gubi jednu bitku u kojoj je trebala da iskaže volju i spremnost da zaštiti ljudska prava.
Umeđu vremenu su mediji objavili da Vitomir Popović nije imenovan zbog ratne prošlosti, a Popović je počeo razračunavanje sa novinarima uz poruke da im treba metak u čelo. Reagovalo je i Udruženje bosansko-hercegovačkih novinara, u čijem saopštenju se između ostalog navodi da je osoba koja novinaru izriče prijetnje smrću trebala da bude posvećena zaštiti ljudskih prava. Novinar Sinan Alić smatra da se institucija obdusmena ne može dovesti u pitanje ukoliko političari shvate da svojim potpisom ne mogu trgovati sa imidžom Bosne i Hercegovine.
Dakle, onda sa nama Vitomir Popović ne bi dogodio, evo, pokušalo se reprezirati to. I te institucije koje stavljaju potpise, daju saglasnost, moraju voditi računa o dignitetu ove države.
Inače, Vitomir Popović funkciju državnog obdusmena za ljudska prava obavlja još od 2004. godine. Za izbor je dobio većinu glasova iz Republike Srpske. Poslanici u državnom parlamentu kažu da nije isključeno da se i na ponovo raspisanom konkursu kandiduje za ovo mjesto. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije blok posvećen povratnice. Život povratnika u regiji Kozarac, pored svih drugih problema, otežan je zbog nedostatka odgovarajuće zdravstvene zaštite. Prilog Sanudina Safića.
Povratnici regije Kozarac već godinama upozoravaju na problem zdravstvene zaštite. Doktor Zlatko Škrgić ističe da oko 10.000 građana na raspolaganju ima dva doktora i dvije ambulante smještene u osnovnoj školi.
Ambulanta opskrbljuje 2000 pacijenata mjesečno, 2000 posjeta mjesečno, od toga možda 1000 usluga u previjalištu, odnosno u parenteralnoj terapiji, tako da uslovi u kojima radimo su faktički nemogući.
Predsjednik savjeta mjesne zajednice Kozarac Ekrem Hadžić kaže kako je rekonstrukcija zgrade doma zdravlja i podizanje nivoa zdravstvene zaštite jedan od preduslova za kvalitetniji život građana regije Kozarac.
To je jedan od gorućih problema pored problema vodosnabdijevanja na ovom području.
Grube procjene govore da je za rekonstrukciju doma zdravlja u Kozarcu neophodno oko 600.000 konvertibilnih maraka. Zamjenik načelnika opštine Prijedor Ljiljana Babić kaže kako će ovaj projekat biti podržan iz opštinskog budžeta.
Negdje oko 90.000 maraka opština Prijedor će uložiti u sanaciju krova u domu zdravlja u Kozarcu.
U sklopu projekta unapređenja primarne zdravstvene zaštite u rekonstrukciju doma zdravlja u Kozarcu bit će uključena i Vlada Republike Srpske, govori pomoćnik ministra zdravlja i socijalne zaštite Milan Latinović.
U okviru znači tih aktivnosti bit će obuhvaćena i zdravstvena zaštita stanovništva u mjesnoj zajednici Kozarac. Ovdje je planirano da se urade tri ambulante porodične medicine.
Džemail Čibo ispred Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica obećao je 120.000 konvertibilnih maraka za dom zdravlja u Kozarcu.
Prepoznali smo ovaj projekat kao jedan od onih koji će nakon njegove realizacije u mnogome doprinijeti poboljšanju uslova života građana na ovom prostoru i sa svoje strane spremni smo i izdvojit ćemo 120.000 maraka za rekonstrukciju ovog objekta.
Rekonstrukcija zgrade doma zdravlja u Kozarcu odvijaće se u nekoliko faza. Danas su počeli radovi na krovnoj konstrukciji. Projektom je predviđeno da do kraja godine ovi radovi budu okončani. Za Radio Slobodna Evropa iz Kozarca, Senurin Safić.
Slijedi izbjeglička priča iz Višegrada. Kako opstati kao mišoviti bračni par u svijetu, pa se nakon svega vratiti kući. Slušamo Miru Andrić.
Dara i Medo Medić iz Višegrada, zbog svog mješovitog braka, moraju početkom rata da odu u svijet. Njihovo četvoro djece se rasipa na sve strane, a oni su se obreli na Kosovu.
E sad, možete zamisliti kako nam je bilo izvesti iz ratnog haosa četvoro djece. Uvijek se raspočinu.
Kada su sredili papire, odlaze u Ameriku, gdje sakupljaju djecu i kompletna porodica mukotrpno radi da bi preživjela.
Međutim, Amerika je samo jedna velika šarena laža. Tamo nam je bilo grozno. Svima. Svi smo radili, muž i dva sina su radili u hladnjači. Ja i čerka, čerka je građevinski inženjer, ja sam nastavnik, ali smo radili mi kao sobarci u hotelima. Nismo mogli da se vratimo. Ne da se nismo osjećali sigurno, nego nije moglo se. Ti možeš, ti ne možeš. Uvijek su nas dijelili, jer smo mješoviti i bračni par. I onda nismo došli, potražili smo posao u Srbiji i našli smo posao na Pešteri kod Sjenci. I tu smo radili 9 godina.
Konačno vraćaju se u svoj Višegrad, a sin Jasko, koji je inače završio likovnu akademiju, radi na Havajima, odlučio je da u Dobrunu na obali rijeke Rzava ispod srednjovjekovnog grada Dobruna, a u blizini stare crkve i džamije, napravi ekopark.
Dobrun je inače poznat bio i prije rata. Ja smatram da će biti Dobrun, će biti ipak Dobrun i poslije ovoga svega. Nego više smo se mi rukovodili da nešto unaprijedimo tu, da bismo zaposlili i druge i da bi se oni sami našli neki posao.
Ljubav za rodnim krajem i za netaknutom prirodom omogućit će Medićima da izgradnjom etno prostora u kome će se pružati ugostiteljske usluge zaposle cijelu familiju i tako obezbijede bolju i sigurniju egzistenciju. Iz Višegrada, Mira Andrić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Udruženje likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine obilježava ove godine 60 godina svoga postojanja. Tako bi dana raspravljalo je o položaju likovnih umjetnika u BH društvu. Ono što ih je posebno tištalo bilo je raspodjela sredstava za projekat Međunarodna kulturna saradnja u 2007. godini. Njihove primjedbe prenosi Selma Boračić.
Nakon odluke Vijeća ministara o raspodjeli sredstava, članovi Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine razočarani su ovakvom raspodjelom. Prema riječima predsjednika Udruženja Irfana Hoze, aplicirali su na 10 projekata u inostranstvu, ali je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine svih 10 odbilo.
Činjenica da niti jedan projekat ULUBIH-a nije dobio državnu potporu slikovito govori o marginalizaciji umjetnika, stvaraoca i njegove asocijacije. Kao nosioci kulturnog napretka, kao umjetnici koji su doživjeli afirmaciju u mnogim zemljama Europe i svijeta, valjda zaslužuju da im njihova država makar djelimično valorizira njihov ljudski umjetnički angažman, te da ih motivira na ovom prostoru ostvaruju nove domete u svom iskazu u svojoj umjetnosti.
Član udruženja i likovni umjetnik Džeko Hodžić skrenuo je pažnju na odnos društva i medija prema umjetnicima, naglašavajući da se sve više estradnih ličnosti svrstava pod umjetnike.
Pitajte nekog odličnog gimnazijaca ili odličnog studenta na filozofskom fakultetu da li će vam nabrojiti 3 ili 5 akademika, neće niko, ali Selmu Bajrami ne može niko preskočiti, znate. A tako ima i u likovnoj umjetnosti, oni su u stvari ti koji predstavljaju neko društvo i koji su dekor na tim nekim skupovima.
Udruženje mjesečno dobija dotacije u iznosu od 2000 konvertibilnih maraka. Za samostalne umjetnike uplaćuje se najniža stopa za socijalno i penzijono osiguranje. Umjetnici ne dobijaju nikakva obeštećenja za izložbe, te ne postoji sredstva za otkup umjetničkih djela.
Književnik da bi objavio jednu knjigu poezije, on dobija oko 2000-3000, 4000, zavisi od imena, dobija obeštećenje. Mi ne dobijemo ništa. Oni za pročitanu pjesmu na nekoj manifestaciji negdje dobiju neke novce, što je normalno, što je najnormalnije u civiliziranom društvu, mi za grupnu izložbu ne dobijemo ništa. I odnos prema nama, likovnim umjetnicima, je ponižavajući.
Iz udruženja najavljuju da će tražiti sastanak sa predsjedavajućim Vijeća ministara i Ministarstvom za civilne poslove Bosne i Hercegovine, kako bi pokušali ostvariti bolju poziciju kada je riječ o udruženju likovnih umjetnika BiH u državnom budžetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Dvadeset osmi minut emisije Nove vijesti, Mirne Sadiković.
Predsjednik Republike Srpske Milan Jelić sahranjen je danas u Modriči uz prisustvo brojnih zvaničnika i građana. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine raspravljao je o izvještaju Ureda za reviziju Bosne i Hercegovine koji se odnosi na prošlogodišnje poslovanje javnog servisa Federalne radio televizije i kojim je konstatovan gubitak od oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Iz poslovnice Raiffeisen banke u centru Velike Kladuše jutros je opljačkano blizu 70.000 konvertibilnih maraka. Pljačku su izvršile 3 maskirane osobe naoružane automatskim oružjem. Glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte ocijenila je danas da je napredak u saradnji Srbije sa tribunalom prilično spor i izrazila zabrinutost da neće dovesti do pozitivnog ishoda, odnosno hapšenja preostalih bjegunaca. U Zagrebu počelo suđenje doktoru Asimu Kurjaku i njegovim saradnicima za 5 slučajeva krađe jajnih ćelija pacijentica u privatnoj poliklinici bračnog para Kurjak. Osumnjičeni su se izjasnili da nisu krivi. Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je danas da će pregovarački tim Srbije na narednim razgovorima u Briselu predočiti prištinskom timu plan o suštinskoj autonomiji. Poljski veleposlanik u Iraku ranjen je danas u eksploziji koja je pogodila njegov konvoj dok se kretao središtem Bagdada. Nepoznati napadači oteli su danas 13 Iračana u gradu Kalisu. 2 indijska vojnika i 9 islamističkih militanata ubijeno je u indijskom Kašmiru. Mijanmarska hunta oslobodila je 80 redovnika i 150 žena za koje se vjeruje da su opatice uhapšene tokom posljednje sedmice slamanja najvećih antivladinih protesta u proteklih 20 godina. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini prema prognozi meteorologa veći dio dana sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura će se kretati od 8 do 18, a najviša dnevna od 20 do 28 stepeni Celzijusa.
I poštovani, toliko za danas u emisiji Radio Slobodna Evropa posvećenoj zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Hrničić, Mirna Sadiković i Milan Dobrat.